Вие сте со SPS на Македонски. Бевме предупредувани дека доказите на тековната сесија на Кралската комисија за попреченост ќе ја шокираат совеста на сите австралици. И доказите што се презентирани покажаа занемарување во рамките на она што е опишано како фрактуриран здравствен систем. Но врз основа на голем дел од нивното сведочење, сведоците исто така го опишаа заедничкото искуство за многу луѓе со когнитивна попреченост да бидат третирани како под човечки. Лори Лавира извести за SBS News. Годишната Кейтлин Смит сака да шутира фудбал, да оди на кугланје и да готви. Тоа е нејзиниот безбеден простор, далеку од предрасудите што ја следеа во текот на нејзиниот живот. Кейтлин вели многу била малтретирана на училиште затоа што полека учела на час, не била добра по англиски јазик, не можела правилно да ги пишува зборовите и децата ја нарекуваа глупава затоа што таа секогаш го прашувала наставникот како да напише нешто.
I got bullied quite a lot at school because I was slower learning other things in class. I wasn't very good at English. I couldn't spell to save my life, so the kids would call me dumb because I'd always ask the teacher how to spell something.
23-годишната, која има застој во интелектуалниот развој, се смета како лице со високо функционирање и е успешна спортистка која ќе ја представува Австралија во копје. Но госпоѓата Смит вели, таа се уште се бори да ја добие заслужената почит од луѓето што дури и не ги познава.
Talking down to me and going, oh no, this is how you run it, or this is how you do things, when they actually know nothing about it, but because they know I'm a bit slow, they go, oh no, this is how you do it. So they don't have confidence and faith in me that I know how to do it, so they just treat you like a dumb idiot.
Станува збор за оној разочарувачки став кон лицата со когнитивна попреченост, што може би представуваше основен проблем во личните сведочења на тековната сесија на Кралската комисија за попреченост во Сиднеј. Еве еден од сведоците, Тони Митчел од Чувумба во Квинсленд, која сведочеше на 19. февруари за незиното искуство со незиниот син и здравствениот систем. Тони Митчел вели дека морала постојано да го оправдува животот на незиниот син Джошуа, нагалено познат како Джоши, дури и пред неговото раѓање, кога радиологот на предпороден тест открил дека незиниот син ќе има Даунов синдром. Еве дел од незиното сведочење за моментот на кој и беше кажано.
People were all murmuring and I was still crying. And then he finally turned around, he said, so here's your appointment for a termination, gave me a piece of paper and walked out. Everybody else walked out. And I was just left there with my mum and my son and crying. And that was our introduction to it. And it set the whole tone for Josh's life, because in that moment, they completely disallowed his life. They said he wasn't worth living.
Госпоѓата Митчел вели, луѓето шепотеа, а јас се уште плачев, а потоа конечно се сврте и рече, еве ти состанок за престанок, ми даде парче хартија и излезе. Сите други излегоа по него, а јас останав таму со мојата мајка и син ми, плачејки. И тоа беше нашиот вовед во тоа. Тој го постави целиот тон за животот на Джоши, бидејќи во тој момент тие целосно го откажаа неговиот живот. Тие рекоа дека не вреди да живее. Госпоѓата Митчел вели дека абортусот никогаш не била опција за неа.
People need to be open. They need to see that you don't have to be perfect. Disability is okay. And that it just makes our community more richer for the different perspectives that people bring to it and the different experiences that they have.
Но како што госпоѓата Митчел се бори против светот за кој вели се откажал од незиниот син, светскиот поглед на Джоши го дава примерот.
Personally, I love the way Joshy looks at life. I love his acceptance of life. I love the way he accepts people no matter what. I love the way he looks at the world around him. And you ask him his favorite color and it's rainbow. You know, he doesn't just settle on one thing. He's very open to the world, and I think the world needs to be more open to Joshy and his friends.
Госпоѓата Мичел вели лично го сакам начинот на кој Джоши го гледа животот, го сакам неговото прифаќање на животот. Го сакам начинот на кој тој ги прифаќа луѓето без разлика што. Го сакам начинот на кој тој го гледа светот околу себе. Вие прашувате за неговата омилена боја, а тоа е виножито. Тој не се решава само на една работа. Тој е многу отворен према светот и мислам дека светот треба да биде поотворен кон Джоши и неговите пријатели, изјави госпоѓата Мичел. Джим Симпсон е виш застапник во Советот за интелектуална попреченост на Нов Јужен Велс и е сведок на Кралската комисија за попреченост. Тој опишува како луѓето со интелектуална попреченост честопати се третираат како социјални отпадници. Господинот Симпсон вели има чувство дека луѓето со интелектуална попреченост едноставно не биле видливи на начин на кој би требало да бидат. И ако не сте запознаени со луѓе со кои не се чувствувате пријатно, вели тој, има чувство дека тие се различни луѓе, дека тие не се како нас, во некој случај и тоа дека тие не се всушност луѓе. Тој вели, таквото сваќање е апсолутно застрашувачко.
I think there's been a feeling that people with intellectual disability just haven't been visible in the way that they should have been. And you know, if you're not familiar with people, you don't necessarily feel comfortable with them. And what we're, you know, and I think that's been a stark issue, that historically there's been this sense that those are different people, they're not like us. In some cases, you know, they're not really human. And that's absolutely appalling.
Кралската комисија соопшти дека примила повеќе од 590 поднесоци од лица со посебни потреби, нивните семејства и други заинтересирани страни. Комисијата вели дека некои од пишаните докази биле многу тешки за читање и дека сведочењата за последиците од занемарување и злоупотреба од и во рамките на системот на здравствена заштита бија шокирале совеста на сите австралици. Но истражувачите како Джулијан Трулоу, кој е председавач на Intellectual Disability Mental Health на Универзитетот во Нов Јужен Велс, признава дека презентираните докази се добро познати во секторот за попреченост. Господинот Чоло вели, честопати лицата со интелектуална попреченост немаат глас и се скриени популации кои се борат да се залагаат за себе и за своите потреби, вклучително и во здравствената заштита. И оние околу нив, вели Чоло, се зафатени со координирање на поддршката, што е многу тешко за лицето што поддржува лице со попреченост да се залага во нивно име. За среќа, вели Чоло, има врвна организација за застапување која го менува тоа и ги слушаме и вреднуваме гласовите на луѓето со интелектуална попреченост.
So often people with intellectual disability don't have a voice. So often people with intellectual disability are a hidden population who struggle to advocate for themselves and their own needs, including in healthcare. And those around them, frankly, are so busy coordinating the supports for the person and living life that it is very difficult for a person supporting a person with disability to advocate on their behalf. Fortunately, we have some peak advocacy organisations that are changing that, and we're hearing and valuing the voices of people with intellectual disability themselves, which I think is the most important part.
Надеж дека со зборување предрасудите на крајот ќе бидат отстранети. За SBS извести Лори Лауира.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.